Касцёл павінен не толькі спрыяць знаёмству цыган з Евангелем, але таксама іх інтэграцыі ў жыццё грамадства. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльным пасланні папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў, скіраваным да членаў міжнароднага каталіцкага камітэта па праблемах цыган, пасяджэнне якога праходзіць зараз у Венецыі. У дакуменце адзначаецца, што цыгане маюць патрэбу ў чалавечнасці грамадстваў, у якіх жывуць, каб адчуваць сябе членамі чалавечай сям'і, таму павінны стацца аднолькавымі правамі з іншымі членамі супольнасці. У Еўрапейскім саюзе цыгане з'яўляюцца самай вялікай этнічнай меншасцю і таму павінны афіцыйна прызнавацца ў якасці такой, падкрэсліваецца ў пасланні папскай рады. Сярод прыярытэтаў касцёла ў дадзенай сферы павінна быць разбурэнне муроў ізаляцыі і маргіналізацыі цыган, якія існуюць у многіх еўрапейскіх краінах і часта з'яўляюцца наступствамі палітычных рашэнняў. Душпастыры цыган, несучы Евангелле, павінны браць на сябе цяжар паствы і знішчаць варожасць, якая існуе ў адносінах да яе ў грамадствах, перакананая ў ватыканскай дыкастэрыі. Адзначаецца, што пачынаць гэту працу неабходна з перамены сэрцаў. Калі не будзе адкрытых сэрцаў, будзе няпроста зрабіць адкрытае грамадства. Касцёл павінен натхняць супольныя намаганні ўсіх складаючых грамадства для больш годнага жыцця цыган і іх інтэграцыі. Жыццё, якое вядуць цыгане ў бараках і на ўзбочынах гарадскіх вуліц, уздоўж аўтамабільных дарог і індустрыяльных зон, без вады, электрычнасці, сістэмы збору смецця, з'яўляецца скандалам, з якім нельга пагаджацца, гаворыцца ў пасланні. Звяртаецца ўвага, што ў многіх краінах цыгане не маюць права на медыцынскае абслугоўванне па прычыне адсутнасці дакументаў ці нежадання работнікаў сферы аховы здароўя наведваць месцы іх пражывання.